Tere osa saama Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse piibliõppe kursusest. Pastor Aare Kimmel hakkab täna selgitama Danieli raamatu 3. peatüki, milles näeme, kuidas pannakse proovile Danieli sõprade Sadrak, Meesak ja Abednego usk. Mina olen saate toimetaja Kia Täls ning soovin teile head kuulamist.
Danieli raamatu 2. peatükk lõppes võidukalt. Daniel oli seletanud kuninga unenäo isearalikust kujust ja saanud tasuks kõrge positsiooni kuninga õukonnas. Peale selle õnnestus tal saada ka oma 3 sõbrale head kohad Babylonia maakonnavalitsuses. Nende Babylonia keelsed nimed olid Sadrak, Meesak ja Abednego. Kõik paistis olevat hästi, aga jälle hakkasid horisondile kogunema ähvardavad pilved. Sellest räägitakse 3. peatükis. See peatükk on küllalt sarnane ka 6. peatükiga, sest mõlemas näeme, et uski jumalasse tähendab ka tagakiusu alla ja isegi surmaohtu sattumist. 3. peatükis pannakse proovile Danieli 3 sõbra usk. Loen sellest peatükist 2 esimest salmi. Kuningas Nebukadnetsar läskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta läskis selle püstitada Duura orgu Paabelimaal. Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Aramea keelses algtekstis ei öelda, millal Nebukadnetsar selle kuldkuju püstitas. Millegi pärast aga on see aeg ära toodud kreekakeelses vanatestamendi tõlkes Septuagintas. Seal on öeldud, et see oli Nebukadnetsari 18. valitsusaasta. Kui see Septuaginta teade paika peab, siis oli eelmise peatüki sündmustest möödunud umbes 15 aastat. Selle aja jooksul jõuab inimene juba paljugi unustada. Eriti kergesti kipuvad ununema jumala teod. Ja kui need ununevad, siis võib väga kergesti hakata ennast ülendama, nagu seda tehti ka seda kuju ehitades. Kui Septuagintas toodud aeg paika peab, siis sel ajal piiras Babylonia armee ka juba Jerusalemma. Nende 2 sündmuse ajalise läheduse tõttu teineteisele ütleb Pekka Eskelinen oma Danieli raamatu kommentaaris asjakohta järgmist. Juhul kui kreekakeelses tõlkes toodud aeg paika peab, oli Nebukadnetsaril vägagi asjakohane jutumärkides unustada Iisraeli jumal ja teda halvustada. Piiras ju tema armee linna, kus oli tema tempel. Tsitaadi lõpp. Siin nimetatud Duura oru asukoht ei ole enam teada, sest sel ajal teatakse Babylonias olevat olnud mitmeidki selle nimelisi kohti. Kuju oli umbes 30 meetrit kõrge ja 3 meetrit lai. Üks umbes nii sama suur kuju hämmastas Jukka Norvandot ja ta rühmakaaslasi, kui nad olid ringsõidul Süürias. Äkitselt nägid nad keset tühja kivikõrbe maanteest paarikümne meetri kaugusel kuju, mis kujutas valitsejat. See kuju ei erinenud mõõtude poolest siin kirjeldatud Nebukadnetsari kujust kuigi võrd. Ehkki see polnud valmistatud kullast, oli ta ikkagi päris muljet avaldav. Võib seega ainult kujutleda, millist muljet avaldas Nebukadnetsari valmistatud kuldne kuju tema kaasaegsetele. Arheoloogid on 2 jõe maal mõistse Babylonia riigiaegsetes varemetes väljakaevamistel leidnud kujude osi, mis omal ajal olid kaunistanud avalike hooneid. Need kujud võisid kujutada näiteks Babylonia rahvusjumalat Mardukit, aga ka kõrgeid ametimehi. Nii on väljakaevamistel selgunud, et näiteks Mari kubernerile oli püstitatud kuju. Seega ei tea me kindlalt, kas oli Nebukadnetsari kuju püstitatud mõne Babyloonia jumala auks või kuninga enda ülendamiseks. Jutt kuldkujust viib igatahes mõtted kujule, mida kuningas ise kordunes nägi. Selle kuju pea oli kullast. Danieli seletuses kujutas kuldne pea nimelt Nebukadnetsarit. Seega on võimalik, et tõepoolest suurte ettevõtmiste poolest kuulus kuningas laskis ehitada selle kuju ise enda austuseks. Loen kolmanda salmi. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli püstitanud. Kuju tähtsust rõhutas seegi, kui kõrged külalised olid selle pühitsemisele kutsutud. Seal olid kõik võimalikud riigitegelased alates korravalvuritest ja lõpetades asehaldurite ehk satraapidega. Pärsias olid asehaldurid kuningast järgmised valitsejad, kes võisid oma piirkondi võrdlemisi iseseisvalt juhtida. On teada, et kuningas Dareios esimese ajal oli Pärsias 21 halduspiirkonda või satraapkonda. See vastu ei ole nii hästi teada, missugune oli asehaldurite positsioon Babyloonia valitsuses. Igatahes oli tegemist kõrgete riigimeestega. Milline aga oli Nebukadnetsari poolt teha lastud kuju mõte? Asjaolu, et ta oli selle pühitsemisele kokku kutsunud tähtsaid inimesi üle terve riigi, viitab sellele, et ta tahtis oma rahvast erilisel viisil ühendada. Eeldades, et kõik kummardavad nüüd üht ja sama kuju, oli ta nüüd rajamas uut religiooni, mis pidi ühendama praktiliselt kogu sel ajal tuntud maailma. Nii võib selles kuninga ettevõtmises näha samu taotlusi, mis olid juba kunagi ammu Paabeli torni ehitajatelgi. Selle ehitamise motiivide kohta öeldakse esimese Moosese raamatu 11. peatüki 4. salmis. Tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Paabeli torni ehitamise näol oli õieti tegemist inimese upitamisega Jumala asemele. Sama asjaga on tegemist ka lõpuajal, kui Antikristus astub lavale. Ka tema püüab ühendada terve inimkonna, et see teeniks teda sellisel viisil, nagu teenitakse üksnes Jumalat. Neid samu Jumala vastu tõusmise ja inimeste kummardamise tundemärke võib näha ka Nebukadnetsari püstitatud kuju puhul. See selgub hästi järgnevast. Loen salmid 4-6. Ja hüüd ja hüüdis valjusti. Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse. Nii pea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Kuldkuju kummardamise puhul ei tuntud sõnu vabadus või vabatahtlikkus. Samuti ei olnud kohta omaalgatuslikule, südamest lähtuvale ja isiklikule kummardamisele. Oli ainult üks ettenähtud hetk ja viis, millele kõik pidid olema kuulekad. Loovust ei nõutud ega vajatud. Hüüdja nimetas ka nimepidi mänguriistu, millega seda sündmust tähistati. Osa neist on algtekstis kreekapäraste nimedega, mis kõneleb sellest, et kreeka kultuuri mõju oli juba sel ajal Babyloonias tuntav. Tegelikult kasutati Kreeka mänguriistu juba omal ajal Assüüria õukonnas ja kuna selliseid instrumente varem polnud, siis võeti nad kasutusele koos oma kreekakeelsete nimetustega, mis jäidki rahvahulgas elama. Viimasena nimetatud torupilli kohta tasub teada, et see on arameakeelses algtekstis sumponia. Selle taustal on kreekakeelne sõna sümfoonia, mis on üsna samasugusena kasutusele võetud ka eesti keeles. Esialgselt tähistas see sõna paljude viledega mänguriista, mis mõnede arvates võis olla isegi oreli algvorm. Muusika algamine oli rahvale märguandeks heita palveasendis kuju ette maha. Inimeste soovide järele ei küsitud. Anti ainult üks võimalus, kui mitte lugeda teiseks surema. Võrdluseks tasub meenutada, mis Paulus ütleb teise Korintuse kirja 5. peatüki 20. salmis. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Jumal nii siis palub, otse anub inimest, laskma end temaga lepitada. Kedagi ei sunnita, aga iga ühte palutakse. Jumal otse anub siin meid, et saaks anda meile oma suurima anni, osa päästetute hulgas. Küsimus aga on, kuidas mina ja sina sellesse üleskutsesse suhtume. Kas nõustume palvega ja saame elu või lükkame selle tagasi ja valime ise endale surma? Erinevalt Jumalast ei Nebukadnetsar ega ka ükski teine tema jälgedes käinud antikristuse prototüüp ei nõustu inimeste poolehoiu avaldusi paluma või anuma. Selle asemel antakse käsk, mille täitmata jätmine tähendab surema. Küllap kuningas mõtles, et kummardamisest keeldumine näitab mässumeelsust, mis võib ta võimupositsiooni nõrgendada. Loen 7. salmi. Seepärast nii pea kui kuuldis sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitsid kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Muusika on Jumala and inimkonnale. Selle abil saab inimene väljendada öeldamatuid sõnu ja raskesti määratletavaid tundeid. Sellepärast sobib see hästi ka Jumala ülistamiseks. Paljudes psalmides on viiteid Jumala ülistamisele, mis toimub muusikasaatel. Muusika kohast koguduse koosviibimistel räägitakse ka Efesose kirja 5. peatükis. Loen 18. salmi lõpust 20. salmini. Saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kuna muusika on nii võimas asi, siis on loomulik, et ka Jumala vastu tõusnud jõud püüavad seda oma eesmärkidel ära kasutada. Tasub meeles pidada, et saatan ei suuda kunagi luua midagi uut. Ta võib ära kasutada ainult seda, mis Jumal on teinud, moonutades seda. Ta püüab rikkuda selle algset eesmärki, Jumala ülistamist ja inimeste rõõmustamist, ning rakendada selle enda eesmärkide teenistusse. Nii tegi ka Nebukadnetsar. Jumala teenimiseks mõeldud muusika and pandi ülistama ebajumala kuju. Samamoodi püüab saatan moonutada ka kõiki teisi ilusaid ande, mis Jumal on inimestele andnud. Meie kaasajal on küllap üheks paremaks näiteks seksuaalsuse and, aga muidugi ka muusika nagu Babylonianski. Nebukadnetsar paistis oma eesmärgi saavutavat. Kogu suur rahvahulk paistis heitvat nagu üks mees kuldkuju ette kummardamisasendisse. Täpsem ülevaatus aga avastas siiski mõne erandi. Loen salmid 8-12. See peale astus otse kohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile. Kuningas elagu igavesti. Sina, kuningas, oled andnud käsu, et iga üks, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle. Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Kui kõik teised heidavad maha ja kummardavad, siis torkab kohe silma, kui keegi püsti jääb. Kolm meest jäid seisma, kui ülejäänud rahvas kuju kummardas. Pealegi oli neid kerge ära tunda. Nad olid kõik samast rahvusest ja pealegi olid nad tähtsad riigimehed. Võib-olla seisid nad isegi üksteise lähedal. Piibel ei ütle, miks ei olnud Daniel sellel tähtsal sündmusel kohal. Võib-olla oli põhjus lihtsalt selles, et ta ülesande tõukonnas ei võimaldanud tal sinna minna. Meile ei öelda, millise meelsusega kaebajad kuninga ette läksid. Kas sundis neid seda tegema kadedus või kohusetunne? Ehk olid nad nii vapustatud, et keegi julges trotsida piiramatu võimuga kuninga käsku, et nad ei julgenud oma enda julgeoleku huvides sellest ettekandmata jätta. Mõni teine oleks ju ikka võinud sellest kuningale teatada ja siis oleks küsitud, miks nad vaikisid, kui sellist asja nägid. Siis oleks neidki võidud pidada mässuliste kaitsjateks. Kaebamisel võis seega olla mitmeid motiive, aga mitte see pole siin kõige tähtsam. Tähtis on see, et Danieli kaaslased ei tahtnud kuldkuju kummardada ja nad ei kartnud seda ka välja näidata. Nad ei nõustunud toimima oma veendumuse vastaselt, ehkki nad teadsid, mis on selle tulemuseks. Meil inimestena on ju lõppeks kerge olla väga julge mõttes, aga hoopis ise küsimus on tegutseda julgelt praktikas. Danieli kaaslased ei hakanud otsima kompromissi asjas, kus seda polnud võimalik leida. Varem oli Daniel palunud lisaaega, kui tegemist oli toiduvalikuga seotud määrusega. Siis välja pakutud kompromiss aga ei nõudnud jumala tahtest üleastumist. Seekord aga oleks kuldkuju ees kummardamine tähendanud esimesest käsust üleastumist ja siin valisid need mehed meelsamini surma kui käsust üleastumise. Võib ainult küsida, kas elab minu ja sinu südames nii sama tingimatu armastus Jumala käskude vastu. Lõen salmid 13-15. Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego. Ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile, kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada. Kui te nüüd otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otse kohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest? Kuningas ei käskinud sõnakuulmatuid kohe hukata, vaid pakkus neile taganemisvõimalust. Oli ju lõppeks võimalik, et mehed ei olnud ta käsku kuulnud või asja tõsidust korralikult mõistnud. Nii siis kordas ta oma käsku. Ühtlasi kinnitas ta oma võimu kuulajatele, keda võis sel hetkel olla juba sadu. Ta oli kindel, et ükski vägi ei või päästa neid, kes keelduvad allumast tema tahtele. Nii tahtis kuningas seada end Jumala kohale. Loen salmid 16-18. Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale. Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Uut muusikaetendust polnud tarvis. Mehed ütlesid juba ette, et nad ei kavatse pakutud võimalust kasutada. Nad ei kummarda püstitatud kuju. Meeste sõnadest selgub ka püstitatud kuju otstarve. Selle kummardamine oleks tähendanud Nebukadnetsari jumalate kummardamist. Ühtlasi ütlesid mehed ka, et jumal, keda nad teenivad, on vägev küllalt, et päästa neid ükskõik millisest kitsikusest. Pangem aga tähele sedagi, mida mehed ei öelnud. Nad nimelt ei öelnud, et nad on Jumalale kuulekad sellepärast, et tal on meelevald päästa isegi tulisest ahjust. Praegusel ajal võib vahel kuulda õpetust, et meil tuleb Jumalasse uskuda, sest tal on meelevald teha lõputult imesid. Nii aga need kolm juuda meest ei öelnud. Nad ei teadnud, kas Jumal nad tõesti päästab, ehkki nad olid kindlad, et ta võib seda teha, kui peab vajalikuks. Nende sõnad tähendasid, et nad järgivad Jumala tahet, sest Jumal on Jumal. Oluline pole see, kas ta päästab surmaohust ja suurest kitsikusest. See on Jumala asi. Asja tuum on selles, et inimesel pole tarvis tõusta Jumala ilmutatud tahte vastu, olgu selle tahte järgimise tulemuseks siis ajalik surm või midagi muud. Mehed teadsid, et Jumal oli öelnud Iisraeli rahvale teise Moosese raamatu 20. peatükis salmides 2-5. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal. Sadrak, Meesak ja Abednego valisid nii siis meelsamini surma kui Jumala tahtest üleastumise. Võiks ka öelda, et nad kartsid Jumalat rohkem kui kuningat. Selles väljendubki Jumala kartus. Nad teadsid küll, et Jumal võis päästa neid ükskõik millisest ahjust, aga mitte see polnud põhjuseks, miks nad nii tegid. Neile polnud antud mingit eritõotust, et Jumal nad sellest ahistusest tõesti päästab. Jumala käsk oli neile tähtsam kui elu. Laiemalt võttes tuletasid Sadraki, Meesaki ja Abednego sõnad meelde ka seda kuumust, mille keskel Jeruusalem parajasti oli. Nebukadnetsar oli vallutanud palju linnu ja näinud, et ükski neist ei suutnud talle vastu panna. Seepärast oli ta kindel, et aja jooksul langeb ka Jeruusalem selle kuumuse läbi, mis ta talle korraldab. Kolme juuda mehe sõnad olid nagu hoop kuningale näkku. Nad julgesid tema võimu küsimärgi alla seada ja pealegi veel tema oma pinnal. Nad ju kuulutasid kõikide kuuldes, et sõltub lõppeks ainult Jumala tahtest, kas kuningas oma kavatsused teostab või mitte. Järgmisel korral vaatame, kuidas kuningas meeste sõnadele reageeris.
Rõõmis andas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind armastan. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Vaid sinule, rõõmis mu sees, viib mind pilvedest kõrgemale.